büyüktür halkın elleri, sımsıcak elleri. Uzanır kör hücreye, sarar yaralı bedeni. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι σε 91.6, 105 και 8 στα FM. Εκπομπή Dog On Air είναι το ραντεβού της Παρασκευής, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στις 9, μια εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος στη ρύθμιση των ήχων απόψε μαζί μας, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως θα καταλάβατε από τους ήχους του πολύ ωραίου τραγουδιού που ακούσαμε και είναι ένα κομμάτι των Group Your Room. Καλά τα λέω, Θώμα Σίδερη.
Καλά τα λες, Ντέπη Βρετού.
Ωραία. Θα ταξιδέψουμε σήμερα στη γείτονα χώρα για ένα θέμα βέβαια όχι πολύ ευχάριστο και έχω την χαρά να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο του οποίου την φωνή την γνωρίζετε πολύ καλά όσοι ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έχει μία σειρά εκπομπών, εξαιρετικών εκπομπών εδώ και βέβαια λέει και δελτία και είναι αγαπητός δημοσιογράφος και φίλος. Κυρίως και μας είχαν ενώσει και οι κοινοί αγώνες μας απέναντι στην Ερτόπεν. Εκεί γνωριστήκαμε, Θωμά.
Στην Ερτόπεν, βέβαια.
Ναι. Και χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα και που έχεις φτιάξει όχι μόνο ένα ντοκιμαντέρ, ετοιμάζεις και δεύτερο και προηγούνται και άλλα δύο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι από το 2008. Πολύ πράγμων.
Το ντοκιμαντέρ μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, είναι νομίζω ειδικά το είδος αυτό που κάνεις με δημοσιογραφική έρευνα και αποκαλύψεις πραγμάτων είναι σαν ρεπορτάζ εμπεριστατωμένο. Έτσι.
Μου αρέσει πολύ και το ντοκιματέρ στο θέατρο και το ντοκιματέρ στο βιβλίο και βέβαια
και στο ραδιόφωνο. Ναι, και το ντοκιματέρ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, βέβαια η Θηλιά είναι ένα ντοκιμαντέρ για την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία και την φήμωση ουσιαστικά της ελευθερίας, της κατάργησης της ελευθερίας των ανθρώπων. Και Θηλιά, Ιλμίκ στα τουρκικά, έτσι, για
πες μας. Ιλμίκ. Είναι η Θηλιά που μπορεί να βάζει ένα κράτος, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος, μια κυβέρνηση στην ελευθερία του τύπου, αλλά η ελευθερία του τύπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι από το τομέα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα στην πραγματικότητα η ελευθερία του τύπου είναι η θηλιά στην έκφραση μιας κοινωνίας.
Mm-hmm. Θα σου κάνω μια ερώτηση κλισέ. Γιατί επέλεξες τη συγκεκριμένη χώρα για να κάνεις το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το οποίο βέβαια σαφώς εκεί πέρα υπάρχουν ορατά και τεράστια προβλήματα, είναι σε όλους γνωστά, αλλά το κομμάτι αυτό της ελευθερίας του τύπου υπάρχει και σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
Βέβαια, δεν είναι μόνο η Τουρκία.
Γιατί επέλεξες την Τουρκία εσύ?
Γιατί στην Τουρκία υπάρχει μια συστηματική και χρόνια παραβίαση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και έπειτα στην Τουρκία υπάρχει και ένας παράγοντας που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι η εθνική ταυτότητα, η διαχείριση της εθνικής ταυτότητας. Το να είμαι Αρμένιος ή Κούρδος και να μην μπορώ να εκφραστώ ή να καταπατώνται τα δικαιώματά μου διαρκώς, διαχρονικά δηλαδή, αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εγώ έχω αθογραφούσα σε εφημερίδες Τουρκίας, έγραφα σχεδόν κάθε Κυριακή, οπότε... Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω συναδέλφους Κούρδους, συναδέλφους με διαφορετική εθνική ταυτότητα, δηλαδή από αυτό που το επίσημο κράτος προσπαθεί να επιβάλλει, την τουρκική ταυτότητα. Επίσης υπήρχε και μια άλλη ταυτότητα, ας πούμε, είναι η έμφυλη ταυτότητα. Έβλεπα γύρω μου ανθρώπους, φίλους μου, μέσα στις οικογένειές τους, το πώς συμπεριφέρονται στις γυναίκες τους. Έβλεπα επίσης το πώς συμπεριφέρεται μια κοινωνία ολόκληρη στη διαφορετικότητα, ας πούμε στις τρανς γυναίκες. Έζησα τη δολοφονία της Χάντε Καντέρ και το κάψιμό της μέσα σε ένα δάσος στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλες αυτές οι διαφορετικές ταυτότητες που συνυπάρχουν μέσα στην Τουρκία και οι οποίες δεν γίνονται αποδεκτές, ιδεολογική ταυτότητα, το να είμαι οπαδός του κινήματος Χισμέτη, το να είμαι αριστερός, το να πιστεύω στο Βούδα, το να είμαι χριστιανός, αυτό το κράτος δεν το σέβεται. Δεν το σέβεται τώρα, μετά το πραξικόπημα ή μετά το 2010, που γίνεται μια ακόμα μεγαλύτερη περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Αλλά δεν το σέβεται και τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί είναι ένα κράτος το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στο Πεντάγωνο και στο Κοινοβούλιο, με όλα αυτά τα πραξικοπήματα που έχουν γίνει μεταπολεμικά, και που αυτό από μόνο του ήταν ένα μεγάλο πεδίο έρευνας και μελέτης.
Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια εισαγωγή του ντοκιμαντέρ με την εξαιρετική φωνή της συναδέλφου μας Νικόλια Κωνσταύρου.
Τουρκία. Η χώρα που φημώνει τον τύπο που βάζει λουκέτο σε όσα μέσα ενημέρωσης έχουν διαφορετική άποψη από την κυβέρνηση που θεωρεί τους δημοσιογράφους τρομοκράτες και τους φυλακίζει σε τρομακτικά κελιά τσιμεντένιον μπλοκ υψίστης ασφαλείας.
Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τους δικηγόρους στην Τουρκία. Μάικλ Μπενιχού, Πρόεδρος Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης, 13 Σεπτεμβρίου 2016.
Λοιπόν, μία γεύση πήραμε για αυτά που θα δούμε και στον ντοκιμαντέρ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να το πούμε από τώρα, από την αρχή της εκπομπής, και τώρα το Σαββατοκύριακο στο B-Fest.
Στο B-Fest του περιοδικού Βαβυλωνία, στη Σχολή Καλών Τεχνών, μέσα από μια ομπρέλα πολιτιστικών δράσεων αλλά και πολιτικών συζητήσεων. Ένα κομμάτι του B-Fest είναι και οι κινηματογραφικές προβολές, και ένα κομμάτι των κινηματογραφικών προβολών είναι και η Θηλιά, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή 27 Μαΐου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Όπου η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη όχι μόνο για τις κινηματογραφικές προβολές, αλλά και για τις συναυλίες στο B-Fest και για όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτού του τριημέρου. Άρχισε μάλλον σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.
Και θα είσαι, φαντάζομαι, εκεί και θα υπάρχει και Q&A, έτσι, ερωτήσεις από το κοινό.
Είναι η πρώτη ουσιαστικά προβολή της ταινίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Ακόμα τη μουσική της.
Ναι, είναι εξαιρετική η μουσική, έτσι την έχουμε βάλει από κάτω. Λοιπόν, να πούμε ότι έκανε και την πρεμιέρα του τώρα στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έτσι. Εκεί ήταν η πρεμιέρα, οπότε η Αθηναϊκή είναι τώρα στο B-Fest.
Ναι, η Αθηναϊκή στο B-Fest.
Και φαντάζομαι ότι θα το δούμε και στην ΕΡΤ σύντομα, έτσι.
Ναι, δεν το ξέρω ακόμα.
Λοιπόν, καλά, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε στο ντοκιμαντέρ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που... Ενώ όλα έχουν αλλάξει, είναι μια χώρα που ζει στο σήμερα, είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά κλπ. Όπως λέει αυτή η εξαιρετική καθηγήτρια πανεπιστημίου στο ντοκιμαντέρ, οι εχθροί της δεν αλλάζουν ποτέ.
Είναι Σεοτζέν.
Ναι.
Καθηγήτρια της πολιτικής στο σύνορο. Borders
την
policy.
Οποία τη βρήκε στην Θεσσαλονίκη.
Τη βρήκα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τότε, η Νεσέ συνεργαζόταν με άλλα 6 βαλκανικά πανεπιστήμια, στο τρένο της φιλίας όπως το ονόμαζαν. Λίγο μετά τη συνέντευξη, η κυβέρνηση Ερντογάν, η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ μάλλον, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά όταν μιλάμε για κυβέρνηση Ερντογάν εννοούμε ότι είναι πρόεδρος αλλά και ταυτόχρονα ελέγχει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, της ακύρωσε το διαβατήριο. Είναι σε ένα αριστερή, έχει θετική στάση για τους Κούρδους, ήδη φοβόταν την επιστροφή της στην Τουρκία, φοβόταν για τη ζωή της καταρχήν, τελικώς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη εδώ και ένα χρόνο.
Μου έκανε εντύπωση, έχει πολύ καθαρά, πολύ καθαρό λόγο και πολύ καθαρή ματιά στα πράγματα. Και θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο στο κομμάτι των εχθρών που δεν αλλάζουν ποτέ. Ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία είναι ένα αχανές κράτος με πάρα πολλές διαφορές, κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές. Έτσι,
δηλαδή, με πολλές διαφορετικές ταυτότητες.
Και πολλές, δηλαδή υπάρχουν οι Κούρδοι, πολύ μεγάλο
και ρευστές ταυτότητες, όπου δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι συγκροτημένες, όπου υπάρχουν ίσως και πολλές ταυτότητες ενσωματώνονται. Και εθνικές ταυτότητες εννοώ σε ένα άτομο.
Αυτό πιστεύεις ότι είναι από μόνο του μια βασική αιτία για την έλλειψη, για τη φήμωση της ελευθερίας του τύπου?
Θα μπορούσε να είναι. Είναι ένας από τους παράγοντες αυτούς.
Ή ας πούμε είναι, ακούγεται και στο ντοκιμαντέρ, ή ο Ερντογάν είναι ο βασικός άνθρωπος που φημώνει την ως αρχηγός κράτου.
Ας μην το προσωποποιούμε όμως στον Ερντογάν, γιατί η καταπάτηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι διαχρονική. Και αυτό το ερώτημα το θέτω στην αρχή στο ντοκιμαντέρ και σε αυτό το ερώτημα προσπαθώ να απαντήσω. Γιατί είναι διαχρονική αυτή η καταπάτηση? Δεν συμβαίνει τώρα, συνέβαινε και πριν. Α πούμε το 2007 δολοφονείται ο Χραντίνκ, Αρμένιος δημοσιογράφος.
Ουσιαστικά δεν ξεκίνησε όμως αυτό από το. Από το 2013, σωστά, γιατί ξεκινάς από το 2008 ουσιαστικά την έρευνά σου. Για να φτάσουμε στο 2013 στα γεγονότα που έγιναν τότε με την με την διαφοροποίηση μάλλον και τη διαμάχη Ερντογάν-Γκιουλέν, έτσι.
Ναι, που είναι μια σχηματοποιημένη, ας πούμε, ένα σχηματοποιημένο ρήγμα. Δηλαδή είναι απτό ρήγμα, το ξέρουμε, το βλέπουμε, συνέβη. Αυτό που συνέβη. Εκείνο που θα ήθελα να πω, Ντέπη, είναι ότι η ταινία σαφέστατα μένει στα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε τους ανθρώπους να αφηγηθούν τα γεγονότα, όπως ακριβώς τα έχουν ζήσει. Όμως προσπαθεί και πηγαίνει ακόμα και πιο πίσω. Τότε, δηλαδή στα πραξικοπήματα της δεκαετίας του 1960, ακούμε στρατηγούς, το πώς τα στρατιωτικά αυτά πραξικοπήματα οδήγησαν στην, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό που θα πω, στο ένα στρατιωτικό πραξικόπημα να συγκροτεί ένα συνταγματικό χάρτη μιας χώρας. Είναι παράδοξο. Μετά από ένα πραξικόπημα να υπάρχει ένα σύνταγμα. Και μάλιστα αυτό το σύνταγμα να είναι δημοκρατικό σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Άρα πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Απλώς επειδή υπάρχουν κάποια γεγονότα σταθμοί την τελευταία δεκαετία, μένουμε εκεί. Και ποια είναι αυτά τα γεγονότα?
Εσύ ξεκίνησε τα γυρίσματα, α πούμε, τον Ιούνιο του 2016, λίγο πριν γίνει το πραξικόπημα.
Τρεις εβδομάδες πριν γίνει το πραξικόπημα.
Απίστευτο, έτσι. Σαν να το είχες, σαν να μύριζε μπαρούτι η κατάσταση εκεί, έτσι.
Η ιδέα για να κάνω το ντοκιμαντέρ αυτό, τη θηλιά, ήταν το κλείσμα της εφημερίδας Ζαμάν. Το βίαιο κλείσμα της εφημερίδας τον Απρίλιο του 2016. Υπέγραψα το τελευταίο κείμενο λίγο πριν την εισβολή των ΜΑΤ στην εφημερίδα. Ήταν τελώς τυχαίο γεγονός αυτό. Όμως δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Ένας τεράστιος ειδησιογραφικός όμιλος και η εφημερίδα Ζαμάν και το πρακτορείο Τζιχάν, οι οποίοι έμπαιναν στο στόχαστρο, έχαναν τη δουλειά τους χιλιάδες εργαζόμενοι, γιατί ήταν ίσως ο μεγαλύτερος ειδησιογραφικός όμιλος της Τουρκίας και η Ζαμάν ήταν η εφημερίδα ναυαρχίδα του ομίλου. Είχε προηγηθεί βέβαια το βίαιο κλείσιμο του ομίλου ΙΠΕΚ με τους σταθμούς Bugün TV, Canal Turk, τις εφημερίδες, τις αντίστοιχες εφημερίδες του ομίλου. Συνέβαινε δηλαδή στην Τουρκία από το 2015 και μετά ένα βίαιο κλείσιμο και μάλιστα με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Τι έκανε το τουρκικό κράτος? Διόριζε διαχειριστές σε όποιον ειδησιογραφικό όμιλο πίστευε ότι τον έβλεπε ως εχθρό, διόριζε κυβερνητικούς διαχειριστές, δηλαδή ένα δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ή της Άγκυρας, μιας άλλης πόλης, όριζε τοποτηρητές διαχειριστές μέσα στον δισκογραφικό όμιλο εκπαραθύρωνε την νόμιμη διοίκηση και έβλεπε το εξής παράδοξο. Τη μία μέρα η εφημερίδα να κυκλοφορεί αντιπολιτευόμενη στον Ερντογάν και την ακριβώς επόμενη μέρα να κυκλοφορεί η ίδια εφημερίδα και να στην πραγματικότητα να προασπίζεται την κυβέρνηση δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Μέσα σε όλη αυτή τη δικασία οι δημοσιογράφοι έχαναν τη δουλειά τους, απέλυαν όσους διαφωνούσαν στο να υποστηρίξουν με το καθεστώς την κυβερνητική γραμμή. Άρα υπήρχε λοιπόν ένα τέτοιο φαινόμενο που έπαιρνε εκρηκτικές διαστάσεις. Γιατί έβλεπες
βέβαια, να σε διακόψω λίγο. Αυτό το φαινόμενο όμως, επιμένω, το συναντάμε πλέον και σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα σε χώρες που δεν υπόκεινται καν κάτω από μνημονιακό καθεστώς. Μου έχει κάνει εντύπωση. Στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, είναι μια χώρα που είναι ανεξάρτητη, πλούσια, εκτός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσφατα είχαν ένα δημοψήφισμα κιόλας για την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους στη δημόσια τηλεόραση, το οποίο ευτυχώς κερδίθηκε, δεν θα καταργηθεί το τέλος, το ανταποδοτικό, άρα δεν θα κλείσει.
Ήμουν πρόσφατα στη Ζυρίκη και είχα αυτή τη συζήτηση.
Αλλά παρόλα αυτά, επειδή κι εγώ μίλαγα τώρα με μια συνάδελφο από εκεί, από το SSM, από το συνδικάτο, απειλούνται να συρρυκνωθεί ο φορέας και να απολυθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, mm-hmm. να έχουν πολλές απολύσεις από τον κλάδο και τον δημοσιογραφικό και τον τεχνικό.
Έχεις πολύ δίκιο. Δεν είναι μόνο η Τουρκία.
Άρα το ερώτημά μου είναι, μήπως αυτό είναι μια τάση
του
παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού.
Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν και αυτό, Ντέπη, όμως στην Τουρκία σημαίνει και κάτι παραπάνω. Σημαίνει πλήρης έλεγχος, ασφικτικός έλεγχος των μέσων ενημέρωσης. Mm-hmm. Το 2013 είμαι ο μοναδικός Έλληνας που επιβαίνω σε ένα πλοίο που κάνει ένα πολιτιστικό ταξίδι, που είναι δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας. Έχει κλείσει η ΕΡΤ. Οπότε υπάρχει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον των συναδέλφων μας και με ρωτούν για την ΕΡΤ. Τι έγινε στην ΕΡΤ, για ποιο λόγο η τότε κυβέρνηση έκλεισε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Γυρίζει τότε και μου λέει μια συνάδελφος από το CNN Turk, που τώρα πια έχει περάσει και αυτό, ήταν κοντά στον Ερντογάν, αλλά τώρα είναι κυριολεκτικά υπό τον έλεγχο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Και γυρίζει τότε και μου λέει, το καταλαβαίνω ότι πολλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα έχασαν τη δουλειά τους, όμως σκεφτείτε ότι σε εμάς εδώ ότι αν γράψουμε ή αν πούμε κάτι αντίθετο στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στην κυβέρνηση, δεν θα χάσουμε απλώς τη δουλειά μας. Θα βρεθούμε στη φυλακή.
Ή μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Το ακούμε και μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό. Ναι, όντως, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά.
Άρα δεν μιλάμε για ένα πέρασμα των ειδησιογραφικών ομίλων σε μια νεοφιλελεύθερη εποχή. Μιλάμε για ένα απίστευτο ακροτηριασμό κάθε διαφορετικής έκφρασης.
Φασιστικό, έτσι, ας το πούμε, γιατί πραγματικά η αντίδραση του Προέδρου Ερντογάν, νομίζω υπάρχει και ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ που το λέει κιόλας ο ίδιος, ότι οποιοδήποτε πάει ενάντια στην δημοκρατία και στην προάσπιση του εθνικού συμφέροντος θα τιμωρείται και το θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό.
Είναι ένα μήνυμα προς τους γκλενιστές, ναι. Αυτό. Ο δήμαρχος ο Καντήρ Ντομπάζ, αμέσως μετά το πραξικόπημα, εξήγηλε και έχει δημιουργηθεί και δείχνουμε και πλάνο στο ντοκιμαντέρ το νεκροταφείο των προδοτών. Το νεκροταφείο δηλαδή των πραξικοπηματιών, και έλεγε μάλιστα ο δήμαρχος ότι όποιος περνάει έξω από αυτό το νεκροταφείο θα φτύνει τους νεκρούς, θα φτύνει γιατί μόνο αυτό τους αξίζει, στους πραξικοπηματίες. Αλλά πώς είναι οι πραξικοπηματίες σε αυτή την κοινωνία, όταν καθημερινά έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις. Μόλις χθες λέγαμε στη βραδινή εφημερίδα για νέες έρευνες σε 30 πόλεις. Αυτή τη στιγμή το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ΔΕΠΗ, βάζει σε ένα κοινό παρανομαστή όποιον διαφωνεί και με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και προσωπικά με τον ίδιο τον Πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή, είτε είναι Κούρδος, είτε είναι αριστερός, είτε είναι ο Κιουλενιστής, ο πάδος δηλαδή του κινήματος Χισμέτ, είτε είναι ένας άνθρωπος που απλά όσο έχει μια διαφορετική άποψη, όλοι αυτοί μπαίνουν σε ένα κοινό παρανομαστή και θεωρούνται μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων.
Mm-hmm. Για να γυρίσουμε λίγο στο ντοκιμαντέρ, κεντρικοί ήρωες είναι ένας Αρμένιος δημοσιογράφος, έτσι ο Χράντε Ντίνκ, ο οποίος κιόλας δολοφονήθηκε το 2007.
Στο Σιζλί.
Ναι.
Εκεί ήταν τα γραφεία της εφημερίδας Αγκός. Τότε.
Ουσιαστικά είναι αυτή που, ο άνθρωπος που σε ενέπνευσε, όπως μου είπες, για να κάνεις τον ντοκιμαντέρ.
Είναι ο κεντρικός ήρωας. Και διατρέχει η υπόθεση του Χραντίκη και τα κείμενα του.
Και έχεις και άλλους 19 δημοσιογράφους που μίλησαν στην ταινία. Πόσο εύκολο ήταν να τους προσεγγίσεις, να δεχτούν, έτσι. Κυρίως φοβήθηκα αν υπήρχε από πλευράς τους κάποιοι, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζονται και όχι με το πρόσωπο στην κάμερα.
Είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος, μεγάλος επιχειρηματίας, Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση, οπότε έφυγε αμέσως μετά το πραξικόπημα, κατάφερε και έφυγε. Και μια κόρη καθηγητή πανεπιστημίου, η οποία εμφανίζεται πλάτη, την οποία τη συνάντησα στις Βρυξέλλες, σε ένα προάστιο στο Σαρλερούα, και μου μιλάει για τον πατέρα της, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Γιατί στοχοποιήθηκαν όλα τα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, δεν είναι μόνο οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, αλλά είναι και καθηγητές πανεπιστημίου και δάσκαλοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα συγκινητικό στοιχείο είναι η Νουρντάν Σάχη. Είναι μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία δεν ήταν αρεστή τόσο από την οικογένεια του άντρας, γιατί ήταν πιστή μουσουλμάνα. Ο άντρας της ήταν πιο κοντά στη θρησκεία. Αμέσως μετά το πραξικόπημα συλλαμβάνεται ως ο παδός του Φετουλάκη Γιουλέν και συλλαμβάνεται ο σύζυγός της. Η ίδια εργαζόταν στο Δήμο του Αγιαντσίκ ως δημοτική υπάλληλος. Διαγνώσκεται με καρκίνο τετάρτου βαθμού και ο Δήμος του Αγιαντσίκ την απολύει. Την απολύει γιατί έπρεπε να απολυθεί. Ήταν στις εκαθαρίσεις που γίνονται στο δημόσιο τομέα ως οπαδός του Φετουλάκη Γιουλέ. Η ίδια όμως δεν ήταν τόσο κοντά στη θρησκεία. Και την απολύει σε μια φάση που η ίδια χρειάζεται πολλά χρήματα για τις θεραπείες της. Έχει ανήλικα παιδιά, δεν έχει πώς να ζήσει. Δυστυχώς η Νουρντάν Σαχίν Ντέπι πέθανε 3 μήνες μετά τη συνέντευξη.
Κρίμα. Και κάποια άλλη μου έχεις πει off the record, είτε συλλήφθηκαν είτε φυλακίστηκαν μετά την ταινία, σωστά?
Καταρχήν να πούμε ότι από τους δημοσιογράφους και όλους όσοι μιλούν μέσα στην ταινία, η πλειοψηφία είναι στη φυλακή.
Τον Ερντογάν τον προσέγγισες? Όσοι δημοσιογράφους, ξέρεις, συνήθως πάντα βάζουμε και την αντίθετη άποψη. Είχες σκεφτεί ποτέ να τον προσεγγίσεις?
Έχω και είχα και φίλους από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Όμως η ταινία αυτή είναι ένας φόρος τιμής στην ελευθερία του τύπου. Mm-hmm. Και στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν, γι' αυτό είναι και οι δύο ήρωες μέσα της ταινίας, και ο Χραν Ντίνκ και η Γκιουλέρ Ζερέ. Το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης δεν δεχόταν σε καμία περίπτωση να μιλήσει ούτε για την Γκιουλέρ Ζερέ, που θα πούμε σε λίγο στους ακροατές μας ποια ήταν η Γκιουλέρ Ζερέ, ούτε φυσικά για τον Χραν Ντίνκ.
Και μια που λέγαμε για τον Ερντογάν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία για τον Ερντογάν, και που μιλάει ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Ζαργάνος.
Ο Νικόλας Ζαργάνος από την εφημερίδα του Συνταχτό.
Ναι.
Στην αυγή του 21ου αιώνα αρχίζει να σχηματοποιείται με αδρές γραμμές η φιγούρα του Σουλτάνου του Βοσπόρου. Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο Ερντογάν θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, κερδίζοντας τη μία μετά την άλλη τις εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα είναι η δικαίωση των ευσεβών πόθων και η εδραίωση της παντοδυναμίας του.
Ο Ερντογάν ήδη μετά την πρώτη του θητεία αρχίζει και βοηθάει και στηρίζει επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι είναι κοντά στο κόμμα του και κοντά στον ίδιο προσωπικά, κυρίως κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και τράπεζες και ενεργειακούς κολοσσούς και μεταλλευτικές εταιρείες, οι οποίοι αρχίζουν και αγοράζουν μίντια και τα θέτουν στην υπηρεσία του κυβερνώντος κόμματος και του Ερντογάν προσωπικά.
Μάλιστα, ήταν αυτό που μας έλεγες λίγο πιο πριν, πως οι εμπορικοί όμιλοι αγοράζουν τα μίντια, έτσι, και πως αλλάζουν χέρια συνεχώς.
Και πως ο Ερντογάν προσπαθεί να ελέγξει τους ειδησιογραφικούς ομίλους, οι οποίοι ανήκουν σε χέρια επιχειρηματιών, πολλές φορές όχι άμεσα, αλλά επιβάλλοντάς τους ασφυκτικές πιέσεις στις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή επιβάλλοντάς τους υπέρογκα πρόστιμα, τους οδηγούν στην πραγματικότητα σε κλείσιμο. Δηλαδή, θέλοντας να χτυπήσει μια εφημερίδα, χτυπάει στην πραγματικότητα τον επιχειρηματία. Και αυτό το κάνει πολύ πετυχημένα.
Το γεγονός ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος στην Τουρκία που εκλέχτηκε από το λαό, τι σου λέει εσένα, ναι?
Δεν μου λέει τίποτα, Τέπη, γιατί υπάρχει ένα απίστευτο σύστημα νοθείας. Όταν κλείνεις τα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα, στις νοτιολιτικές περιοχές, στις κουρδικές περιοχές, όταν για να πάει να ψηφίσει ο Κούρδος πρέπει να διανύσει 150 ή 200 χιλιόμετρα για να βρει το εκλογικό τμήμα, όταν ο ίδιος ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης. Όλα όμως.
Αυτό, άρα υπάρχει δηλαδή και το κομμάτι της χειραγώγησης της κοινής γνώμης και της προπαγάνδας.
Μόνο.
Μόνο, έτσι.
Μόνο. Τώρα πια μόνο. Είμαι κατηγορηματικός αυτό.
Αν γινόντουσαν σήμερα εκλογές τώρα από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, η πλατεία Ταξίμ, το 13, το πραξικόπημα κλπ, πιστεύεις ότι θα είχε την τύχη να ξαναεκλεγεί?
Με τα δεδομένα τα σημαίνει, ναι.
Ναι.
Ένα από τα ερώτημα, επειδή το θέτεις για την πλατεία Ταξίμ και αυτό που συμβαίνει τότε, που είναι μια αντίδραση της κοινωνίας.
Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από εκεί.
Της κοινωνίας των πολιτών. Και
θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι.
Είναι από τα πράγματα και από τα γεγονότα που εξετάζουμε σε στην ταινία. Mm-hmm. Δηλαδή από το 2007 και μετά. Σίγουρα, ναι. Αυτό που συμβαίνει και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση δεν αφήνει τα περιθώρια για να πάρει μια ανάσα η τουρκική κοινωνία. Mm-hmm. Μιλώ με φίλους μου που ζουν εκεί. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν αντιδράσουν θα πάνε στη φυλακή. Εάν και δεν υπάρχει για αυτούς ένας άλλος δρόμος, ή θα σοπάσουν και θα περιμένουν δεν ξέρω τι, ή αν πουν και βγουν έξω προς τα έξω και εκφραστούν αυτό που σκέφτονται πραγματικά, θα πάνε στη φυλακή. Όπως πολλοί Τούρκοι πολίτες, χωρίς να έχουν μια προγενέστερη πολιτική δραστηριότητα ή αν θέλεις μια δραστηριότητα η οποία μια παραβατική δραστηριότητα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή μόνο και μόνο επειδή υποστήριξαν με ένα κείμενό τους ή με ένα tweet ή έγραψαν κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους Κούρδους. Στις κουρδικές περιοχές έχει συμβεί μια αιματοχυσία από το 2015 και μετά. Όταν... Ναι.
Λοιπόν, άνω τελεία για να πάμε σε τίτλους
με τον
και επιστρέφουμε.
Thank you.
Ντοκονέαρ, μέρος δεύτερο, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα ήρθε στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Νικολόπουλος. Είναι η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε ταξιδέψει στη γείτονα χώρα με ένα ντοκιμαντέρ του Θωμά Σίδερη με τίτλο «Η Θηλιά». Είμαστε εδώ παρέα από τις 9, μιλάμε για την ταινία η οποία, να θυμίσουμε Θωμά, ότι θα προβληθεί στο B-Fest, ουσιαστικά είναι η αθηναϊκή της πρεμιέρα, έτσι.
Την Κυριακή 27 Μαΐου στις 8 παρατέταρτο, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις κινηματογραφικές και τις μουσικές εκδηλώσεις και τις συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του B-Fest. Και είναι η ταινία ταξιδεύει παράλληλα και στο εξωτερικό, στα φεστιβάλ και θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι προβολές ταινίας στην Αγγλία, στη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.
Στην Τουρκία δεν σε ρωτάω αν θα προβληθεί, φαντάζομαι εξυπακούεται πως όχι, έτσι.
Όχι, δεν μπορεί να προβληθεί η ταινία.
Και για σεβασμό προς τους συμμετέχοντες, φαντάζομαι, έτσι.
Ο διευθυντής, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το πούμε, ο διευθυντής της φωτογραφίας της ταινίας, ο Οσμάν Γενής, ο οποίος είναι και πρώην εργαζόμενος στο ΤΡΤ, το κρατικό κανάλι της Τουρκίας, βρίσκεται στις φυλακές υψής της ασφαλείας του Κίρκ Λαρελί εδώ και 12 μήνες. Ο Οσμάν Γενής, μετά τον πρώτο κύκλο των γυρισμάτων, ήρθε στην Ελλάδα για να κάνουμε κάποια γυρίσματα που είχαμε εδώ, γιατί μιλούν, εκτός από τον Νικόλα τον Ζυργάνο και ο καθηγητής Κώστας Μελάς για την τουρκική οικονομία, όταν επέστρεψε στην Τουρκία, το ακυρώθηκε το διαβατήριο, δεν μπορούσε δηλαδή να φύγει εκτός χώρας, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στα κατητήρια για περίπου 2 μήνες, έκτοτε μεταφέρθηκε στις τουρκικές φυλακές και τελευταία στις φυλακές υψής ασφαλείας του Κυκλαρελί.
Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι για να βάλουμε τους ακροατές που ήρθαν τώρα μαζί μας μια εισαγωγή πάλι σαν τρέιλερ του ντοκιμαντέρ και μετά να πούμε και για την πλατεία Ταξίμ και για όλα αυτά που ακολούθησαν.
Τουρκία, η χώρα των εύθραυστων ισορροπιών και των πραξικοπημάτων. Ένα μετέωρο βήμα ανάμεσα στο κοσμικό και θρησκευτικό κράτος, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Κοινοβούλιο.
Πραξικόπημα εκ μέρους του στρατού εναντίον της νομιμότητας? Λάθος. Νομιμότητα είναι ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Και η οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτό το δεδομένο είναι πράξη παρανομίας, είναι αν θέλετε απόπειρα πραξικοπήματος. Περιμένατε λοιπόν να μείνει ο στρατός με τα χέρια σταυρωμένα όταν επιχειρείται κατάλυση της νομιμότητας? Χαϊντάρ Σελτίκ, διοικητής της στρατιάς του Αιγαίου. γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας και ισχυρός άνδρας της ομάδας των Τούρκων στρατιωτικών που υπό τον στρατηγό Κενάν Ευρέν ανέτρεψαν την κυβέρνηση Ντεμιρέλ μόλις 5 ημέρες μετά την ορκομοσία της.
15 Ιουλίου 2016, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι πολίτες τηλεθεατές παρακολουθούν καρέ-καρέ την εξέλιξη του στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Μάλιστα. Καρέ-καρέ το πραξικόπημα, το οποίο βέβαια για πολλούς δεν ήταν πραξικόπημα, έτσι. Εσύ τι αποκόμισες από το ταξίδι σου και από την έρευνα για τον ντοκιμαντέρ?
Καταρχήν, επειδή ήμουν υπό την αυστηρή παρακολούθηση της τουρκικής ασφάλειας τις τρεις εβδομάδες που κάναμε, τις μέρες που ήμουν στην Τουρκία και κάναμε πριν, τα γυρίσματα πριν από το πραξικόπημα, τις τρεις εβδομάδες αυτές πριν, ο αέρας, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ στην αρχή, μύριζε μπαρούτι. Όλος ο μηχανισμός του τουρκικού κράτους κυνηγούσε με μανία το φάντασμα του Γκιουλέν στα γρανάζια της κρατικής μηχανής. Υπήρχε ένας φόβος, ένας διάχυτος φόβος σε όλο το κοινωνικό σώμα, είτε στους κεμαλικούς, είτε και στους δημοσιογράφους ακόμα, γιατί μιλούν μέσα στο ντοκιμαντέρ και οι δημοσιογράφοι από την αριστερή εφημερίδα Μπιργκούν και αποκαλύπτουν και κάποια σημαντικά πράγματα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο το να μπορέσεις να συλλέξεις όλες αυτές τις απόψεις και κυρίως μετά ντέπει να τις τεκμηριώσεις. Να τεκμηριώσεις με οπτικό υλικό. Γιατί φρόντισε η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης να χαθούν όλα τα τεκμήρια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή, όταν έκλειναν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, ας πούμε για παράδειγμα το δίκτυο Σαμάνιολου, που ήταν μια ομπρέλα τηλεοπτικών σταθμών, μια πλατφόρμα 16 τηλεοπτικών σταθμών, φρόντισε να κατασχεθεί όλο το αρχείο του σταθμού, όπως και από τον τηλεοπτικό σταθμό Τζάνερ Τζιτζάν. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο, μια που μιλούμε για την τηλεόραση, στην Τουρκία υπάρχει μια τηλεοπτική σειρά, ένα τηλεοπτικό project που ονομάζεται
Κοιλάδα των Λύκων.
Ακριβώς αυτό, Κουντλάρ Βάντισι, όπου μέσα σε αυτό το project στην πραγματικότητα η Τουρκία κάνει πολιτική μέσα από την τηλεόραση. Μέσα στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι 2 μήνες πριν από το πραξικόπημα, οι σεναριογράφοι της σειράς, τον Μάιο του 2016, είχαν ετοιμάσει μία τηλετενία με τίτλο «Κουτλάρ Βαντισί Νταρμπέ», δηλαδή «Η κοιλάδα των λύκων, το πραξικόπημα». Και το πώς η κρατική μηχανή αποτρέπει την απόπειρα ενός πραξικοπήματος. Και εδώ πια φτάνεις να πεις τελικά τι γίνεται. Η τηλεόραση αντιγράφει την πολιτική, η πολιτική την τηλεόραση.
Ναι.
Επίσης έχουμε και ένα σπάνιο ντοκουμέντο, ένα τεκμήριο. Έχουμε την παρουσιάστρια του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ΤΕΡΕΤΕ δευτερόλεπτα πριν βγει στον αέρα για να πει το διάγγελμα των πραξικοπηματιών, η οποία υποτίθεται ότι είναι υπό την πίεση των όπλων, υπό την πίεση των πραξικοπηματιών. Και εκείνη είναι πάρα πολύ άνετη.
Πίνει και νερό, αν θυμάμαι.
Πίνει
καλά,
και νερό, ναι. και κάνει και το χέρι της στο δίκτυο ότι όλα είναι ok, είμαι έτοιμη να βγω στον αέρα.
Ναι, και βέβαια είναι καταπληκτική η ομολογία της NSA ως Τζεν, η οποία λέει ότι αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στο κοσμικό κράτος και στο Ισλάμ, έτσι, που είναι μια αντιπαράθεση που πολλά χρόνια τώρα διαμορφώνει την κρατική πολιτική, η οποία με τη σειρά της πια εγκλωβίζει την κάθε είδους ελευθερία, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και κάθε 10 χρόνια σχεδόν πραξικοπήματα, έτσι.
Mm-hmm. Και σε συνέχεια αυτού που λέει η καθηγήτρια είναι σε ΟΤΖΕΝ, είναι και το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, ότι μέσα στο πέρασμα του χρόνου το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης χάνει τους παλιούς του και παραδοσιακούς, αν θέλεις, φίλους, και αρχίζει και μετεξελίσσεται, αρχίζει και φτιάχνει μια νέα τάξη και συμμάχων αλλά και ψηφοφόρων. Για παράδειγμα, στους πρόσφατους συμμάχους είναι το Κόμμα των Χρυζών Λύκων, το ΜΕΧΕΠΕ, και μάλιστα το πιο ακραίο, αν θέλεις, κομμάτι των εθνικιστών, των Τούρκων εθνικιστών, με τους οποίους έχει σχηματίσει μια συγκυβέρνηση, ένα καθεστώς συγκυβέρνησης, και με το ΜΕΧΕΠΕ κατεβαίνει ουσιαστικά στις εκλογές της 24ης Ιουνίου.
Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνουμε, να μιλήσουμε μετά για τα social media. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο δημοσιογράφος ο Ζαργάνος για τη δημοκρατία.
Η δημοκρατία δεν έρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρχεται από τους πολίτες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να παίξουν ένα ρόλο υποστηρικτικό, είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι αυτό καθεαυτό η δημοκρατία. Το να ψηφίζουμε στα social media δεν σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά πολίτες και ασκούμε τα δικαιώματά μας.
Σχόλιο, Θωμά Σίδερη, γι' αυτό.
Αυτό νομίζω ότι αυτό που λέει ο Νικόλας αποτυπώνει και αυτό που έγινε στην πραγματικότητα στην πλατεία Ταξίμου. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούγοντας το Group Your Room, που όπως είπαμε 12 από τα μέλη του συγκροτήματος βρίσκονται στη φυλακή και 6 από αυτά είναι επικηρυγμένα με ένα αστρονομικό ποσό. Και ακούσαμε ένα τραγούδι για τον Μπεκίρ Ελβάν, αυτό το νέο αγόρι, τον Κούρδο, ο οποίος χτυπήθηκε από τα αστυνομικά πυρά, έμεινε πολλούς μήνες στην εντατική και τελικώς εξέπνευσε. Ουγιάν Μπερκίν ήταν το τραγούδι των Group Yorum. Η δημοκρατία δεν μπορεί να έρθει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακτιβισμό, ψηφιακό ακτιβισμό, τέπι. Mm-hmm. Σίγουρα εκφράστηκε η τουρκική κοινωνία και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπες μια συλλογική έκφραση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεράστιες διαδηλώσεις, οι οποίες βάφτηκαν και με αίμα, όχι μόνο στην πλατεία Ταξίμου, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Αλλά αυτό όμως σαν κίνημα δεν μπόρεσε να έχει συνέχεια, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην πλατεία που έρθαν Ντεσόλ, στην Ισπανία, στους αγανακτισμένους εδώ στην Αθήνα, ή σε όλο τον κόσμο, ό,τι έγινε τότε.
Άρα, εφόσον οι πλατείες δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα και αγανάκτηση, μέσα από τα social media δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ποια είναι η λύση?
Ο αγώνας, γιατί ο καθημερινός και ο διαρκής αγώνας για τη δημοκρατία.
Και οργανωμένος, φαντάζομαι, έτσι.
Κάτι που δεν μπορεί να γίνει όμως στην Τουρκία σε οργανωμένο επίπεδο. Γιατί οι κατηγορίες μετά και ο φόβος που επικράτησε μετά το πάρκο Γκεζί οπωσδήποτε κούμπωσε ακόμη περισσότερο την τουρκική κοινωνία σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από το 2013. Οι πρωτοστάτες, όσοι πρωτοστάτησαν στο πάρκο Γκεζί, στη συνέχεια παραπέφθηκαν στην τουρκική δικαιοσύνη, φυλακίστηκαν και αυτό, αν θέλεις, φόβησε την τουρκική κοινωνία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Λίγους μήνες μετά το πάρκο Γκεζί, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2013, ξεσπά στην Τουρκία ένα τεράστιο σκάνδαλο κυβερνητικής διαφθοράς, mm-hmm. όπου αποκαλύπτεται πια το τι κάνει η οικογένεια Ερντογάν με τους τζιχαντιστές. Αποκαλύπτεται, για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος της Cumhuriyet, της πολύ γνωστής τουρκικής εφημερίδας, το όργανο, αν θέλεις, των κυμαλικών, ο Τζαν Ντουντάρ, ένας δημοσιογράφος σύμβολο για την Τουρκία, αποκαλύπτει τότε το σκάνδαλο κυβερνητικής διαφθοράς, όπως και οι γκουλενικές εφημερίδες. Mm-hmm. Γκουλενικές και εφημερίδες. Μάλλον δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Εφημερίδες, εν πάση περιπτώσει, που είναι θετικές απέναντι στο κίνημα, που δεν στέκονται δηλαδή απέναντι, μεταξύ των οποίων είναι και η εφημερίδα Ζαμάν. Αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Ερντογάν και της ίδιας της οικογένειας Ερντογάν. Όμως η κοινωνία η ίδια, ενώ θέλει κάθαρση του πολιτικού συστήματος, θέλει και έναν πρόεδρο ή έναν πρωθυπουργό να βγει και να πει ανοιχτά ότι αυτό που έγινε είναι να αναλάβει τις ευθύνες του. Όμως δεν το απαιτεί η τουρκική κοινωνία και δεν το απαιτεί γιατί απλώνεται ένα τεράστιο κλίμα φόβου. Υπάρχει ένας απέραντος εκφοβισμός στην τουρκική κοινωνία και σιωπούν, αρχίζουν να σιωπούν οι πολίτες. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε μια κοινωνία.
Ο φόβος και η σιωπή, έτσι.
Δεν είναι μια ταινία ενάντια στον Ερντογάν. Είναι μια ταινία όμως που προσπαθεί να μιλήσει για αυτά που ο Τούρκος πολίτης, ένας Τούρκος πολίτης φοβάται να πει.
Ναι, και φαντάζομαι ότι όπως αναφέρει και ένας δημοσιογράφος μέσα στην ταινία, όταν δολοφονούνται οι δημοσιογράφοι είναι σαν να δολοφονείς όχι μόνο το ίδιο το επάγγελμα, αλλά σαν να δολοφονείς την ελευθερία και τη δημοκρατία, έτσι.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νούρ Ερέμ, ο δημοσιογράφος της Μπυργκούν, αριστερή εφημερίδα η Μπυργκούν, ότι αν έγραφες στο Google την φράση «απέσιος φωνιάς», πρώτη αναζήτηση στο Google εμφάνιζε τον πρόεδρο Ερντογάν και δεύτερη αναζήτηση το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ήταν κάτι όμως γνωστό. Και λέει ο Νούρ Ερέμ, αντί να κάνει μήνυση το ΑΚΕΠΕ εναντίον της Google, κάνει μήνυση ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν εναντίον μου και κινδυνεύω να βρεθώ στη φυλακή επειδή το Google, όταν γράφει Ουρσούς Χατήλ, δηλαδή απέσιος φωνιάς, εμφανίζει τον πρόεδρο Ερντογάν ως πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής. Ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι αυτοί που συνάντησα, αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησα και που αργότερα βρέθηκαν μέσα στη φυλακή Ντέπη, όσο και αν ακούγεται για κάποιον ακροατή τώρα αυτό που θα πω παράξενο, κουβαλώ τον πόνο του, τους γνώριζα προσωπικά, μου εμπιστεύτηκαν την αγωνία τους και το φόβο τους. Για παράδειγμα, την Αρζού Γιλντής, μια εξαιρετική δικαστική ρεπόρτερ της εφημερίδας Ταράφ. Μια εφημερίδα που διέφερε σε σχέση με τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο. Ήταν σαν τη δική μας την εφημερίδα των συντακτών εδώ. Δηλαδή ήταν μια δημοκρατική εφημερίδα με πρωτότυπες έρευνες και υλικό. Και μου εξομολογήθηκε ο Ζουγλιντής ότι λίγο πριν το πρακτικόπημα, ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο της είχε κάνει αγωγές και μηνύσεις ζητώντας τη φυλάκησή της. Και μάλιστα να ζητούσαν και κάποιες από τις μηνύσεις αυτές να τις πάρουν τα παιδιά. Είχε δύο ανήλικα παιδιά. Ο σύζυγος ήταν μεταξύ Κούρδος και αυτό επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η πρώτη δίκη της Αρζού Γιλντής θα ξεκινούσε το Σεπτέμβριο του 2016. Της υποσχέθηκα να είμαι κοντά της στην πρώτη εκείνη δίκη να την υπερασπιστώ. Δεν μπόρεσα, γιατί αμέσως μετά το πραξικόπημα ένας από τους πρώτους ανθρώπους που συνέλαβα ήταν η Αρζού Γιλντής.
Η οποία μητέρα, τώρα που βρίσκεται.
Στο εξωτερικό. Κατόρθωσε και διέφυγε. Είχα χάσει Ντέπη για πολύ χρόνο τα ίχνη της. Ευτυχώς όμως βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και εκείνη και η οικογένειά της. Και έχουμε επικοινωνία.
Şafakla gel gününe gel Karanlıklar içinden Şafakla gel gününe gel Kan ve barut içinden Dirençle gel kinle gel Gel gülüm gel Gel gülüm gel Kan ve barut içinden Dirençle gel kinle gel Gel gülüm gel Çatılasın, gel ki şafaklar tutuşsun Bizim olsun alın terimiz hey Gel ki geceler çatılasın Gel ki şafaklar tutuşsun Bizim olsun emeğimiz hey
Και το κεφάλι μου σγουρίζει ίδια με το περιστεριού Και το ίδιο αστραπιαία, έτσι που προτού προλάβω να κοιτάξω προς τη μια μεριά, ήδη κοιτάζω προς την άλλη. Είδου το τίμημα. Και τι είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών Αμπντουλάχ Γιούλ, τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κεμίλ Τσιτσέκ. Δεν θα πρέπει να λέγονται υπερβολές σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του άρθρου 301. Μα όποιοι κρίνονται ένοχοι, δεν καταλήγουν στη φυλακή. Λες και το να πληρώνεις το τίμημα για κάτι σημαίνει πως πρέπει πάντα οπωσδήποτε να καταλήγεις πίσω από τα σίδερα. Δείτε το τίμημα. Ιδού το τίμημα. Ξέρετε, κύριε Υπουργή μου, τι τίμημα είναι να καταδικάζετε κάποιον να τρέμει σαν το περιστέρι. Έχετε ιδέα. Τι στην ευχή. Ποτέ σας δεν ρίχνετε μια ματιά στα περιστέρια. Χραντ Ντίνγκ. Εφημερίδα Αγκός. 17 Ιανουαρίου 2008.
Μάλλον δεν κοιτούν τα περιστέρια, έτσι. Δεν κοιτούν ποτέ προς τον ουρανό.
Όχι, Ντέπη.
Υπουργοί.
18 Ιανουαρίου, 17 Ιανουαρίου γράφτηκε αυτό το κείμενο. 18 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Χραντίνκ έπεφτε νεκρός στο Σιζλί έξω από τα γραφεία της εφημερίδας Άγκος. Και κανένας μέχρι σήμερα, σχεδόν 11 χρόνια αργότερα, δεν ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος. Ο Χραντίνκ ποτέ του δεν απαρνήθηκε την ταυτότητά του, την εθνική του ταυτότητα. Ήταν Αρμένιος, έλεγε όμως «Είμαι Αρμένιος, αλλά Τούρκος πολίτης». Και δεν κινούμε, ποτέ μου δεν κινήθηκε σε όλη μου τη ζωή ενάντια σε αυτό που εσείς ονομάζετε τουρκισμό. Αυτό του το πλήρωσε, αυτή του την άποψη και την τοποθέτηση, το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή. Τότε είπαν πως δολοφονήθηκε από την παρακρατική οργάνωση Εργένικων και μέσα στο ντοκιματέρ ένα από τα μεγάλα θέματα που εξετάζουμε είναι η υπόθεση Εργένικων, είναι μια υπόθεση που στοιχιώνει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, όπως και η υπόθεση Βαριοπούλα.
Αυτό
υπόθεση,
ήταν μια από τις ερωτήσεις μου, αλλά υπόθεση, είναι μεγάλο θέμα.
Η υπόθεση Μπαλιός που αποκάλυψε ο Μεχμέτ Μπαράνσου. Μιλάει στο ντοκιματέρ η σύζυγος του Μεχμέτ Μπαράνσου, η Νέση Μπέ Μπαράνσου, όπως και δικηγόρος του, ο Σετζάν Σακαλή. Του συνάντησα και τους δύο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μεχμέτ Μπαράνσου βρίσκεται προφυλακισμένος επειδή αποκάλυψε την υπόθεση Βαριοπούλα, που αφορούσε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Ένα μέρος της υπόθεσης αυτής. Βρίσκεται φυλακισμένος στις φυλακές υψής ασφαλείας του Σιλίβρη.
Και μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο δικηγόρος ότι δεν έχει πρόσβαση στο φάκελο. Αυτό, και είναι δικηγόρος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Είναι χαρακτηριστικό, Ντέπι. Γιατί μπορεί να μένει προφυλακισμένος κάποιος στην Τουρκία ακόμη και 30 χρόνια. Χωρίς ούτε οι δικηγόροι του, ούτε ο ίδιος να ξέρει γιατί κατηγορείται. Ούτε να οδηγείται και σε δίκη. Δηλαδή δεν υπάρχει, όπως σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ένα όριο προφυλάκησης. Μπορεί να μένει στις φυλακές για όσο χρόνο κρίνει η τουρκική δικαιοσύνη ότι πρέπει να είναι. Και εδώ επανέρχομαι στην τοποθέτηση και σε όσα μας λέει στο ντοκιματέρ η καθηγήτρια Νεσέο Τζεν, ότι ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που είναι Πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, έτσι όπως ακριβώς εκλέχθηκε, ελέγχει όλους τους θεσμούς. Τη δικαιοσύνη.
Τη δικαιοσύνη, τα μίντια.
Ακριβώς αυτό.
Επειδή ο χρόνος πέρασε νερό, πάνω σε αυτό οι διεθνείς οργανώσεις, η Διεθνής Αμνηστία, ΟΗΕ μπορούν να επέμβουν σε αυτό?
Καταρχήν να πούμε ότι τα μέλη του τουρκικού παρακτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, κάποια από αυτά βρέθηκαν στη φυλακή, αποφυλακίστηκαν, όμως εκκρεμούν πολλές δίκες σε βάρος τους. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Δημοσιογραφικοί Σύνορα ή αν θέλεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα για, για την ελευθερία.
Κάπως έτσι και τον ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, με τα ονόματα, όπου ένας Άγγλος, Γερμανός μάλλον, Ευρωβουλευτής διαβάζει τα ονόματα των δημοσιογράφων που είναι φυλακισμένοι, που ο κατάλογος από τότε, δύο χρόνια μετά, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Κανένας δεν γνωρίζει πόσοι δημοσιογράφοι, Τούρκοι δημοσιογράφοι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις τουρκικές φυλακές. Άρα λοιπόν δεν γεννά ελπίδα για το μέλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Να πούμε, επειδή τελειώνει ο χρόνος, στους συντελεστές της ταινίας.
Βεβαίως.
Οι οποίοι είναι, και να αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αν μου επιτρέπεις, στον Οσμάν Γενής, στο διευθυντή φωτογραφίας που βρίσκεται φυλακισμένος. Και να πω ότι τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί ένα ψήφισμα και από τις ελληνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις αλλά και από τις διεθνείς οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η IFJ, δηλαδή η International Federation of Journalists, όπου είμαι μέλος, θα εκδώσει ψήφισμα συμπαράσταση στον Οσμάν Γενής. Χακάν Γιλμάζ έχει κάνει τον ήχο. Ήταν πολλοί Τούρκοι συνάδελφοι που δουλέψαμε μαζί και τα συνεργεία που δουλέψαμε μαζί στις 6 χώρες που έγιναν τα γυρίσματα. Να πούμε επίσης ότι τη μουσική του ντοκιματέρ έχει γράψει ο Θανάσης Αλατάς. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος έχει βραβευτεί με Grammy για ένα βραβείο της Ριάννα, για ένα τραγούδι της Ριάννα.
Λοιπόν, και να πούμε ότι θα το δείτε το ντοκιμαντέρ στην Αθηναϊκή του πρεμιέρα στις 27 του μήνα, μεθαύριο Κυριακή, 8 παρατέταρτο, στο B-Fest, που γίνεται στην Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι.
Στην Πειραιώς. Ελεύθερη είσοδος.
που και αυτές οι προβολές και οι συζητήσεις που έχουν είναι σχετικά με τα 50 χρόνια από το Μάη του 68. Να πούμε ότι επειδή είμαστε μια εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ, την 3η 29 Πέμπτου θα βγει στο Μικρό Κόσμο και ένα ντοκιμαντέρ του Χρήστου Γόδα, Αποκάλυψη ακόμα αποδοχή κληρονομιάς, που έχει να κάνει και με την ιστορία επί τουρκοκρατίας. Αν θέλετε, μας δίνουν μια διπλή πρόσκληση, στέλνετε τώρα μήνυμα στο 54-160 και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, και θα, για να πάτε εκεί στο Μικρό Κόσμο την Τρίτη, και ότι θα τον έχουμε τον Χρήστο Γόδα εδώ μαζί μας, που έχει, θα έχει γυρίσει από τη Νέα Υόρκη την άλλη Παρασκευή. Θωμά Σίδερη, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό ταξίδι στο ντοκιμαντέρ και με την ευχή, τι να πω, να αλλάξουν κάποτε τα πράγματα.
Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την καλοσύνη που είχες να μιλήσουμε για τη θηλιά. Ευχαριστώ θερμά.
Και εμείς. Καλό βράδυ από τον Νίκο Νικολόπουλο και από μένα.